Mali ani Maroko kan tolantan min kɛra septembre kalo tile duuru tɛmɛnen Bamako yan n'a tun bɛ don Coupe du Monde Russie 2018 o eliminatoire hukumu kɔnɔ Mali ɲagina FIFA fɛ bari Mali supporter dɔ ye boni kɛ ntolantan kɛnɛ yɛrɛ kan kunnafoniw y'a yira ko Mali sinɛntolantan federation ka kan ka CFA wari miliyɔn tan de sara ka dantɛmɛwalew kɛlɛ sinɛntolantan yɔrɔw la Boubacar Touré n'ale bɛ wele ko Bou Fédération na ale ka baara ɲɛsin bɛ o ma.
C'est victoire nulle ani défaite de bɛ balontan na.
Sebaya filɛ nin bi ani sekere la.
O de bɛ balontan na. Mɔgɔw k'o faamuya. An bɔra masi laban mun na Mali Maroc. Mɔgɔw ye boni kɛ ka mankan wuli. An ɲangira FIFA fɛ miliyɔn tan ɲɔgɔn na FIFA wari la.
A papier nana.
FIFA y'o bila ka na. O ye ɲangini ye. Nafa foyi t'a la tɔɔrɔ kɔ. Miliyɔn tan bɛna sara sisan. Fédération de b'a sara. FIFA dun tɛ tulonkɛ. An dun t'a fɛ a ka kɛ tuguni. Parce que o waati kɛra hukumu min kɔnɔ. Entraîneur tun bɛ yan n'o ye Direct ye o tun ka ko man bon mais maintenant soden ne de taara.
N'o ye Mohamed Magasuba ye.
Et puis fana denmisɛnnin kuraw de don. An ka junior minnu taara Coupe du Monde la ni cadio mɔgɔw ni kɔrɔbalen dama na n'o tɛ équipe in bɛɛ ye denmisɛnnin ye k'u faamuya ni match yɛrɛ an bolo ko u labɛn k'u sen laja CAN éliminatoire tɔ minnu natɔ don parce que o match filanan ka kan ka kɛ sɔɔni n b'o de ɲini mɔgɔw fɛ u k'o faamuya u ka taa ka taa u ka supporteri kɛ ka sɔrɔ u ma kɛ ni boni ye nin match la i bɛ taa sɔrɔ u bɛna ni arbitre duuru de ye u si tɛ bɔ jamana kelen na ani commissaire ani coordinateur.
Boubacar Touré b'u ye wele ka lase.
U k'an to balontan hukumu kɔnɔ dɔrɔn u ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ ni tɛgɛrɛ ni dɔn ye nin bɛ kɛ an bɛ ka u kɛ k'u sen lajɛ CAN natɔ éliminatoire la parce que an ye match kelen kɛ yan ka gagne Gabon contre la filanan bɛna kɛ donc nin équipe denmisɛnninw de bɛ ka labɛn.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Yaka Traoré ka laseli don.